Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplament tal-jum it-tajb jena Jasmine Saliba insemmilkom u nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Programm imtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, programm li fih nagħtu ħarsa lejn dak li jikkonċerna l-iktar aħbarijiet li jkunu qegħdin joħorġu mill-istituzzjonijiet Ewropej anke wkoll kuntest lokali f'perjodu partikolari illi issa mingħajr ebda dubju diġà smajna dwar il-fatt illi pajjiżna għandu l-Preżidenza ta' l-Unjoni Ewropea, tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea li tidħol fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar, daħlet fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar, imma proprju llum għal min qed jisma' l-programm l-erba' se jkun hemm iċ-ċerimonja inawgurali ta' din il-Preżidenza. Fatt għal dan il-an f'pajjiżna hawn il-kulleġġ tal-Kummissarji ta' l-Unjoni Ewropea li jinsabu f'pajjiżna biex ukoll jiddiskutu u jħarsu fid-dettall dwar dak illi ser ikun qiegħed isir fil-pajjiż. Nfakkrukom ftit x'għol għandha l-Preżidenza, ċwe hija responsabbli li jsir progress fil-ħidma tal-Kunsill dwar il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea waqt li tiżgura kontinuità tal-aġenda tal-Unjoni Ewropea, l-ordni fil-proċessi leġislattivi u l-kooperazzjoni fuq kollox bejn l-istati membri u fil-kuntest ta' dan kollu il-Preżidenza għandha rwol ta' intermedjarju biex ngħidu hekk newtrali li jġib flimkien il-pajjiżi kollha konċernati. L-għanijiet il-ħidma, il-prioritajiet prinċipali għaw l-għanin, f'dan kollu għadik li tippjana u tippressedi laqgħat fil-Kunsill u l-korpi preparatorji tiegħu. Per eżempju, ikollok laqgħat konfigurazzjoni differenti tal-Kunsill, għajr dak tal-Kunsill l-affarijiet barranin, u korpi preparatorji li inkludi per eżempju l-Kumitati Permanenti bħal-Kumitati tal-Rappreżentanti Permanenti, l-Koreper. U gruppi ta' ħidma oħrajn u kumitati li trattaw suġġetti speċifiċi ferm. Il-Preżidenza għandha lan li tiżgura li d-diskussjoni tisiru kif suppost u li r-regoli ta' proċedura u l-metodi tal-ħidma tal-Kunsill jiġu applikati b'mod korrett. Punt ieħor li għandha il-Preżidenza hija li tiżgura li d-diskussjoni tisiru kif suppost u li r-regoli ta' proċedura u l-metodi tal-ħidma tal-Kunsill jiġu applikati b'mod korrett. U apparti minn hekk torganizza diversi laqgħat formali u informali f'Brussell u fil-pajjiż tagħna b'rotazzjoni. Intant għandha mbagħad rwol ieħor li tirrappreżenta l-Kunsill fir-relazzjonijiet ma' l-istituzzjonijiet Ewropej u ma' l-istituzzjonijiet l-oħra b'mod partikolari l-Kummissjoni u l-Parlament. Għandha rwol li tipprova tilħaq bil dwar dawk il-politiċi leġislativi permezz ta' trilogi laqgħat ta' negozjar informali u laqgħat tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni u f'dan kollu taħdem mal-President tal-Kunsill Ewropew fiċi Kostanzi Donald Tusk u r-rappreżentanti tal-Unjoni ta' Affarijiet Barranin u l-Politika Sigurta Federica Mogherini. Tanti qed appoġġjaw ukoll ħidma tagħhom u xi drabi anke tintalab twettaq ċertu ħidmiet għar-rappreżentantoli pereżempju billi tirrappreżenta l-Kunsill tal-Affarijiet Barranin quddiem il-Parlament Ewropew u li anke tippresjedi l-Kunsill tal-Affarijiet Barranin meta dan jiġi ddiskutu kwistjonijiet ta' politika komuni. Ovvjament kif għedna din il-Preżidenza daħlet fis-seħħ formalment fl-ewwel ta' Mejju u ovvjament issa però illum għal min qed jisu kif għedna programm l-erba ser ikollna il-ħidma b'mod formali tiġi inawgurata f'kuntesta l-attività prinċipali ta' inaugurazzjoni. Kellna diġa xi stqarrijiet f'dan is-sens, anke tkellimna fl-edizzjoni tal-ġimgħa l-oħra tal-programm il-Balomba u ħarisna ftit lejn l-aspett partikolari ta' x'inhu huma l-prijoritajiet, però jekk naraw x'ħareġ s'issa f'din l-ewwel ġimgħa ta' preżidenza, kellna l-dikjarazzjoni espressa b'mod espliċitu mill-Ministru tal-Intern u Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela waqt iż-żjara fl-Awstrija flimkien mal-Ministru għall-Intern Wolfgang Sobotka u l-Kummissarju Ewropew Awstrijak Johannes Hahn li inkarigat mill-European Neighborhood Policy fejn ġew diskussi l-immigrazzjoni u l-impatt tan-Neighborhood Policy fuq l-immigrazzjoni. Il-Ministru Abela rimarka li għal Malta l-ewwel tas-sena din id-darba ma tax bidu kvedna sena ġdida ma wkoll bidu tal-Presidenza. U l-Ministru sostna li bħala President korrenti Malta temmen li fi situazzjoni preżenti tal-immigrazzjoni jgħidx li jkun hemm kompromess bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea sabiex tkompli titfassal it-triq il qudiem. Il-Ministru Abela tenna li Malta se tagħmel dak li tista' biex jintlaħaq dak il-kompromess imma li dan jiddependi wkoll mill-Istati membri nfushom jaċċettaw il-qbil li se jkunu propost. Element importanti f'dan il-qbil huwa wkoll kif l-Unjoni Ewropea tista' tkun aktar effettiva fir-ritorn tal-immigranti li ma jikkwalifikawx għall-ażil aktar u aktar minħabba li fil-maġġoranza tagħhom ikunu bla dokumenti. Punti ieħor diskuss kien hemm il-bżonn li jkun hemm ftehimu arranġamenti ma' pajjiżi terzi biex l-immigrazzjoni tiġi indirizzata aħjar. U l-Ministru Abela qal li l-fatt li għal numru ta' snin Malta se tkun l-unika pajjiż fil-Mediterran li se jkollu tmexxija tal-Presidenza ikompli jpoġġi ċertu urġenza fuq dan biex dan il-qbil iseħħ. U għal min ħares lejn il-mod kif joperaw dawn l-istituzzjonijiet u qed irid iġib kollox in fl-istampa u irid japprezza li dan kif għedna qabel x'inhu r-wol għandek r-wol ta' mexxej ġust u neutrali illi jpoġġi l-ċirkostanzi fuq il-mejda u jintlaħaq kompromess u ftehim. U biex jintlaħaq dan anka hemm ċertu stenija minn Malta, nitkellmu b'elementa realizmu, però anka stenija minn Malta fil-kuntest tal-fatt illi pajjiżna għal snin twal kellu din il-kwistjoni fuq l-aġenda u anka kellek aspetti oħrajn marbutin ma din is-sitwazzjoni b'mod dirett. Relatata wkoll mal-Presidenza kellna l-aħbar oħra li permezz tagħha rajna din il-ġimgħa il-tnedija wkoll ta' programm kulturali, anzi iktar kmieni, però ngħata bidu bl-attivitajiet ta' programm kulturali marbutin mal-situazzjoni tal-Presidenza, b'attivitajiet li anka ġew inaugurati ġewwa Brussel u ovvjament issa jibdew il-laqat fost l-oħrajn kif għedna il-11 ta' Jannar raf Malta l-Kummissjoni Ewropea flimkien mar-reprezentantha Jean-Claude Juncker għal żjara uffiċjali li se jattendu numru tal-laqat flimkien mal-Ministru tal-Gvern Malti, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Juncker flimkien mal-Ministru Muscat se jindirizza wkoll konferenza tal-istampa wara l-laqa u l-Kummissjoni jiltaq wkoll flimkien mal-President ta' Malta fil-jum illi fih il-Kummissjoni Ewropea bil-President tagħha Juncker, Prim Ministru Malti u l-Ministri tal-Gvern iktar tard illum għal min tisma' l-programm l-erba' ikunu kollha mistiedna għaċ-ċerimonja tal-ftuħ li se tkun ospitata mill-Orkestra Filarmonika Maltija u avveniment li għandu kollaborazzjoni ta' mużika u sfin kif għedna illi ser ikun qiegħed ukoll jagħti bidu allura għal din il-Presidenza b'mod formali. Fost l-oħrajn ukoll ta' min jgħid illi bejn l-10 u l-14 ta' Jannar ser ikollna f'pajjiżna numru kbir ta' ġurnalisti akkreditati li se jiġu f'Malta biex jiffirmilizzaw ruhom ma' pajjiżna minħabba li ser ikunu tiżuru l-pajjiż ta' spiss sal-aħħar ta' Ġunju u ser ikun hemm ukoll numru tal-laqat flimkien ma' Ministri ta' Gvern mal-Prim Ministru u attivitajiet organizzati mill-Presidenza Maltija flimkien mal-Kummissjoni Ewropea. Bażikament hawnhekk qegħdin nitkellmu allura fuq il-kalendarju ta' l-attivitajiet illi ser ikollu pajjiżna f'dan il-kuntest. Ovvjament hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq Europa, fil-kuntest ta' Konsill ta' l-Unjoni Ewropea, l-infakrukom il-liġib flimkien dan il-Konsill l-istati membri ta' l-istess Unjoni. Tini parti li għanna fil-program għan it-trattaw aspet partikolari anka fil-dawl ta' dokument li ġi publikat ftit tal-ġranet ilu fil-bidu ta' nis-sena u li marbut mal-politika ta' koezjoni ta' l-Unjoni Ewropea. Politika ta' koezjoni termini piuttost diffiċli, però dawn huma strumenti finanzjari li għanda l-Unjoni Ewropea u permezz tagħhom isiru investimenti f'pajjiżi vari illi lan tagħhom huwa illi prattikament ipoġġi u jressa lejn xulxin element ta' bilanċ fl-iżvilupp tal-pajjiżi membri ta' l-Unjoni Ewropea. Dokument illi ġie publikat ftit tal-ġranet ilu huwa dokument illi iħares lejn ir-riżultati ta' programm ta' koeżjoni ta' fondi mingħajr tal-Unjoni Ewropea. Illi ikopri il-perjodu mill-2007 sa l-2013. Skont l-informazzjoni ħarġet minn dan id-dokument, wieħed riżon f'moħħu wkoll illi dan kien proċess illi ingħata bidu għalih f'perjodu pjuttost diffiċli għall-ekonomija Ewropea għaliex kien hemm investiment pubbliku limitat u allura il-fondi għal politika ta' koeżjoni kienu iktar importanti ħafna għad kabbir u l-ħolqien ta' l-impjiegi fid-dawl ta' realtà ekonomika li kienet dejjem minn l-Ewropa. Skont din il-valutazzjoni tal-politika ta' koeżjoni kien hemm impatt pożittiv, riżultati wkoll tanġibli u anke ħolqien ta' impjiegi biex jiġu eliminati l-sbilanċi li sta' jkun hemm fuq livell reġjonali bejn reġjun u ieħor tal-istess Unjoni u anke żieda fil-prodott gross domestiku. Jekk qed ħares lejn il-mod ċjentifiku kif ġie kkalkulat, juri li għal kull euro li ġie investit bejn l-2007 u l-2013 dan kien ħajoħloq żieda ta' ġenerazzjoni ta' 2,74 € addizzjonali għal prodott gross domestiku sa l-2023. Li jfisser ġi pratikament li 346 biljun euro li ġie investiti bejn l-2007 u l-2013. Ser ikollhom ritorn ta' madwar triljun euro addizzjonali. Apparti minn hekk għandek miljun impjieg illi ġew kreati bejn l-2007 u l-2013 li huwa terz ta' kull impjieg illi kien hemm fil-istess Unjoni Ewropea. Ċara interessanti illi toħroġ minn dan ir-rapport ukoll huwa kif dawn il-fondi u kif jistgħu jitħarsu dawn il-fondi f'kuntest ta' kemm kienu jagħmlu u ma parti mis-somma ta' investiment totali illi jagħmel pajjiż fuq livell kapitali. Ġifieri, jekk qed ħares lejn pereżempju pajjiżna, 42% tal-investiment min-naħa tal-gvern f'nefqa' kapitali kienu flus illi ġew minn dan il-proġett u minn dan il-programm ta' investiment. Il-medja hija waħda illi turi u koll dan il-percentaċ b'mod interessanti li juri u koll ċertu realtà. Fis-sens li il-medja Ewropea kienet ta' 6.5%. Fruqat li vedna f'Malta 42.5% tal-investiment kapitali li sar mil-gvern kien ġej minn fondi ta' l-Unjoni Ewropea da' bejn l-2007 u l-2013. Apart minn hekk fuq livell Ewropew kellek 120,400 kumpanija li kienu appoġġjati b'mod finanzjarju, start-up, u kien hemm 400,000 SME li wkoll benefika u li turi wkoll lura l-rwol tal-politika ta' koeżjoni bħala pilastru għad kabbir tal-ekonomija Ewropea u l-fondi. Intant fl-aħħar minn aħħar qed ħares lejn il-perspettiva ta' strumenti ta' flus illi ġew investiti sissa u jara kif ġi imkabbar dan il-font naraw illi bejn l-2000 u l-2006 kien ta' biljun euro fl-2007 u l-2013 da kien ta' 11.5 biljun euro li dan kienu finanzjament illi ġew impoġġija ukoll għad dispożizzjoni tal dan il-proġett tanan il-program u ta' din il-politika. Fuq xħadem dan il-proġett kellek element qawwi ta' infrastruttura illi tikkonċerna l-ambjent, miżuri ta' efficienza fl-enerġija, l-impjanti ta' trattament ta' dranaġġ, il-mod kif ikun hemm kwalità ta' il-maħjar illi meta nisimgħu dak fuq livell Ewropew però anke fuq livell lokali nirrealizzaw kemm kellna minn dawn il-proġetti anke f'pajjiżna. Kellek ukoll investiment dwar il-kwalità tal-ħajja fl-bliet Ewropej u qatt ta' inizjattivi konkreti illi pratikament ħallew impatt fuq b'mod differenti f'skont il-pajjiż ovvjament fejn kien qiegħed jiġi ippreżentat u anke investit ix-xogħol. Jekk inħarsu però issa f'iktar dettall lejn ir-realtà Maltija, naraw illi kif għedna huwa stmat pereżempju illi f'Malta kull euro li ġi investit se jikkontribwixxi 0.74 € ta' prodott gross domestiku addizzjonali sal-2023. U nsibu ukoll f'dan il-rigward kif għedna illi il-somma ta' flus illi ġiet allokata f'pajjiżna kienet ta' 42.5% mis-somma totali ta' investiment kapitali illi sar minnaħa tal-gvern. F'kollox kien hemm 728 miljun euro illi ġew allokati f'pajjiżna bejn l-2007 u l-2013 u l-maġġoranza tagħhom kienu marbutin mal-ambjent, kultura u turizmu, infrastruttura soċjali u it-trasport. Iktar numri li jagħmlu aktar tanġibli din il- dan l-investiment u din il-politika jellek kellek ħolqien ta' 415 l-impjieg u kien hemm il fuq minn 60 miljun euro f'self illi ġie garantit lill-kumpaniji żgħar u ta' daqs medju tramite l-istrumenti finanzjarji msemmija aktar kmini. Hemm ukoll 54 miljun euro illi ġew investiti fil-qasam tal-infrastruttura u s-saħħa u 45 miljun euro fil-qasam ta' l-edukazzjoni u 102 miljun euro illi ġew investiti biex jappoġġaw il-turizmu u il-kultura. Ovvjament, dan huwa ciklu. Ciklu li jmiss huwa dak li nsabu fih il-beda fl-2014 sal-2020. Japplikaw pratikament l-istess tip ta' regolamentazzjoni u għandek il-fond ta' koeżjoni li jikkonċerna pajjiżi bħal huma Bulgarija, Kroazja, Ċipru, Repubblika Ċeka, l-Estonja, Greċja, l-Ungerija, Latvija, Litwanja, Malta, l-Polonja, Portugal, il-Rumanija, Slovakkja u Slovenja. Il-fond ta' okkażjoni alloka 63.4 miljun euro għall-attivitajiet illi fosta għandek il-networks ta' trasport trans-Ewropew, b'mod partikolari il-proġetti ta' priorità ta' interess Ewropew kif identifikat mill-Unjoni Ewropea, il-fond ta' koeżjoni se jappoġġja proġetti ta' infrastruttura taħt il-faċilità nikkollegaw l-Ewropa li jikkonċerna wkoll imbagħad l-aspett ambjentali b'mod partikolari ma' proġetti li huma relatati mal-enerġija jew it-trasport sakemm dawn ikunu ta' benefiċċju evidenti għall-ambjent f'termini ta' effiċjenza enerġetika, l-użu tal-enerġija rinnovabbli u l-iżvilupp ta' trasport ferroviarju bl-appoġġ tal-intermodalità tis-sħiħ ta' trasport pubbliku u aspetti oħrajn. L-assistenza finanzjarja tal-fond ta' koeżjoni se tiġi sospiża minn deċiżjoni tal-Kunsil, ovvjament, jekk din tittieħed b'maġġoranza kwalifikata f'dan il-kuntest. Il-politika ta' koeżjoni wieħed iħares lejha wkoll jara x'inhu l-impatt u għaliex ikun qed isir hija ma l-aktar strument ta' investiment importanti li għandha l-Unjoni Ewropea għaliex pereżempju bejn l-2014 u l-2020 qed jiġu proposti 351 biljun illi huma immirati għal dawn il-investimenti diretti illi huma diretti fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Ma kienx qegħdin nitkellmu fuq l-investimenti illi għandek pereżempju skont il-pjanta investiment li kien imħabbar mill-Kummissjoni Junker dak huwa pjanta investiment illi huwa dirett lejn il-ħolqien ta' impjiegi però f'kuntest ta' finanzjament għal inizjattivi mill-privat. Intant, wieħed iħares lejn dan il-kuntest ukoll biex jara il-progress relatat ma' din il-ċirkostanza fid-dawl iktar wiesa ta' l-istess ħidma ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea resqet pakkett ambizzjużu bilanċat ta' miżuri li se jagħmluha aktar faċli għall-kumpaniji u għall-professjonisti biex jipprovdu servizz lil bażi ta' konsumaturi potenzjali ta' 500 miljun ruħ fl-Unjoni Ewropea. Dan u impetu ġdid tas-settur ta' servizzi li għandu jkun ta' benefiċċju għall-konsumaturi u għan-nies li qed ifittxu x-xogħol kif ukoll għan-negozji u li jiġġenera tkabbir ekonomiku fl-Ewropa bħala parti mill-pjan direzzjonali stabbilit fl-istrateġija ta' suq uniku l-proposti tal-lum il-ġurnata waslu għar-riżultati mistennija minn Impen illi ħadet il-Kummissjoni biex jiġi massimizzat il-potenzjal sħiħ ta' suq uniku u jagħmlu l-punt tat-tluq biex l-Ewropa tkun tista' anka tissaħħaħ f'kuntest ta' ekonomija globali. Din il-mira ġiet konfermata mill-Kunsill Ewropew fil-konklużjoni tiegħu ta' Diċembru tal-2015 Ġunju tal-2016 u f'Diċembru li għadda. Il-miżuri proposti għandhom lan li għamluha eħfef għal dawk li jprovdu servizzi biex iwettqu l-formalitajiet amministrattivi u jgħinu li l-istati membri identifikaw ir-rekwiżiti antikwati onerużi wisq fuq professjonisti li operaw domestikament jew b'mod transkonfinali. Minflok ma temenda ir-regoli eżistenti tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tas-servizzi, il-Kummissjoni qed tiffoka fuq l-iżgurar li dawn jiġu applikati aħjar persi ntwera li l-implementazzjoni sieħ tal-potenzjal ta' dawn ir-regoli għandha tagħti spinta sinifikanti lill-ekonomija Ewropea. Intant fuq l-erba inizjattivi huma e-card Ewropea servizzi ġdida. Proċedura elettronika simplifikata li għandha tagħmilha aktar faċli għall-fornituri ta' servizzi ta' negozju u ta' servizzi ta' kostruzzjoni biex wettqu l-formalitajiet amministrattivi meħtieġa biex jipprovdu servizzi f'pajjiżi barranin, valutazzjoni ta' proporzjonalità ta' regoli nazzjonali dwar servizzi professjonali, għandek ukoll gwida għal riformi nazzjonali fir-regolamentazzjoni tal-professjonijiet li permezz tiegħu eżerċizzju ta' evalwazzjoni reċiproka li kienet twettqet mill-istati membri bejn 2014 u 16 wara li l-istati membri li fetħu swieq ta' servizzi tagħhom issa tibbenefikaw minn għażla akbar ta' servizzi bi prezz aħjar fuq li żammew standard żgħir għall-konsumaturi u l-ħaddiema. Lum il-Kummissjoni issa toffri gwida dwar l-eżiġenzi ta' riforma nazzjonali fir-regolamenti tas-servizzi professjonali potenzjal kuntest anke għoli ta' tkabbir impjiegi bħall-periti, inġiniera, avukati, accountants, aġenti tal-privattivi u anka aġenti ta' proprjetà mobli u gwidi turistiċi. Imbagħad għandek ukoll in-notifika aħjar ta' abbozzi ta' liġijiet nazzjonali dwar is-servizzi. F'dan il-kuntest qed nitkellmu hawnhekk il-liġi tal-Unjoni Ewropea diġà teħtieġ l-istati membri jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-abbozzi ta' regoli nazzjonali dwar is-servizzi, però b'hekk jagħtu lill-Eżekuttiv tal-Unjoni Ewropea u l-istati membri l-oħra opportunità li qajmu tħassib potenzjali dwar inkonsistenzi possibbli ma' leġislazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea sa' minn kmini fil-proċess. Iżda, b'dawn il-proposti li kellna f'din il-ġimgħa, il-Kummissjoni qed tipproponi titjib f'dan il-mekkaniżmu biex il-proċess isir aktar puntwali, effettiv u trasparenti. Tagħmilet li fil-waqt is-servizzi rappreżentaw żewġ terzi tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u jammontaw għal 90% tal-ħolqien ta' impjiegi, is-settur ta' servizzi għandu prestazzjoni baxxa. Walura tkabbir ta' produttività f'dan is-settur huwa baxx u l-bqija tad-dinja qiegħda tirkupra. Huwa lanqas l-ostakli li qed iwaqfu lill-kumpaniji li jistabbilixxu jespandu jwasslu l-prezzijiet ogħla u l-inqas għażla għall-konsumaturi. Barra minn hekk għandek il-prestazzjoni tal-manifattura hija dejjem aktar marbuta mal-kompetittività tas-servizz u għalhekk l-ostakli għall-kummerċ fis-servizzi fis-suq unika huma ostakli wkoll għall-kompetittività tas-settur tal-manifattura tal-Unjoni Ewropea u biex tinqleb din ix-xejra partikolari tinħolqu aktar impjiegi u tkabbir U allura l-istati membri jeħtieġilhom jistimulaw l-iżvilupp tal-ekonomija tas-servizzi u jagħmlu użu aħjar tal-potenzjal tas-suq uniku għas-servizzi. Intant tagħmel jingħad li fil-kuntest ta' dan tkellem il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Jyrki Katainen responsabbli mill-impjiegi tkabbir l-investiment u l-kompetittività u li qal l-ostakli għall-kummerċ fis-servizzi huma ostakli wkoll għall-kompetittività u jekk isir użu aħjar tas-suq uniku għas-servizzi għandu ikun hemm għażla usa ta' servizzi bi prezzijiet aħjar fil-waqt li fuq kollox però jinżammu l-istandards għolja ħafna mod partikolari fejn jidħlu kemm il-konsumaturi però wkoll il-ħaddiema. U dak li tiġi propost huma proċeduri li il-fornituri li jipprovdu servizzi bejn pajjiż u ieħor ilin mill-fruntieri jiġu simplifikati kif ukoll mod ġdid u modern kif l-istati membri jistgħu jaħdmu flimkien biex jirregolaw is-settur tas-servizzi tagħhom. Minnaħa tagħha l-Kummissarju Elżbieta Biankowska, responsabbli mis-suq intern, l-industrija u l-intraprenditorija, u l-SMIs għalhekk is-servizzi rappreżentaw 2/3 tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u jiġġeneraw 9% tal-impjiegi ġodda. Da suq uniku, li huwa ġojjel ta' spiss ignorat. Però għandu rilevanza tiegħu anke kwieta ħares li d-diskussjoniet li hemm madwar Brexit mhux jaħdem tajjeb għas-servizzi u allura din il-miżura għandha tgħin biex dan ikun possibbli wkoll. B'hekk ġiena fi tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba. Jiena Fadal Ixeħ ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.